Hebreo toko fa efatra. Ny fitsaharana ampanantenaina ny mpino. Hebreo toko fa efatra ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsaharany aza isika, dia aoka isika hatahotra fa ndrao mba misy eo aminareo to tsy mahatratra izany. Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany. Kanefa ny teny zay efa reny dia tsy nahaso azy, satria tsy niharo finoana tao amin'izay nandre. Fa isika zay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany, araka ny voalazany hoe, toy ny nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Salamo fahadimy amby sivifolo ny andininy faraika ambin'ny folo. Na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa. Fa nilaza ny andro fahafito izy eo amin'ny teny anankiray araka izao: ary Andriamanitra nitsara tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Genesisy toko faharoa ny andininy fahatelo. Ary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Salamo fahadimy amby sivifolo ny andininy fahairaika ambin'ny folo. Koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany, ary izay nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana, dia mametra andro anankiray indray izy, na dia efa ela toy izany aza, milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalaza teo hoe anio raha iainy feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Salamo fahadimy amby sivifolo ny andininy fahafito sy fahavalo. Fa raha Josoa no nanome azy fitsaharana, dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy taorianan'izany. Koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa izay niditra tao amin'ny fitsaharany dia izy tio no nitsahatra tamin'ny asany, tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Koa aoka isika hazoto hiditra amin'izany fitsaharana izany, fa ndrao hisy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ary tsy misy zavatra ary na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy ahariary eo imasin'izay hiafarany ataontsika. Kristy mpisorona be ho antsika. Hebreo toko fa efatra andininy fa efatra ambin'ny folo hatramin'ny toko fa valo ny andininy fa enina. Ny seza fiandrianan'ny fahasoavana. Hebreo toko fa efatra ny andininy fa efatra ambin'ny folo hatramin'ny fa enina ambin'ny folo. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa neketsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalemetsika, fa izay efa nalay mpanata amin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika hanatina ny seza fiandriana ny fahasoavana amin'ny fahasahina, mba hahazontsika famindram-po sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory.